daginn, kæru hafningar og vinir Hafnarfjarðar og velkomin í Vitan, hlaðvarp Hafnarfjarðarbæjar. Í þessum þætti hef ég fengið til mín góðan samstarfsfélaga sem ansi vel kunnu lísta lífinu hér í bænum og víðar. Innanlands sem erlendis, enda sérleg áhuga kona list og listsköpun. Með mér hér í dag Ágústa Kristófersdóttir sem sinnt hefur starfi forstöðumanns Hafnarborgar til nokkura ára. En Ágústa hefur frá upphafi kynna okkar byrst mér sem mikill kvennskörungur og kona allra verka. Hún hefur ósjaldan sést með hamar á lofti og málbandum hálsin við uppsetningu á nýjum sýningum og öðrum þeim verkefnum sem að safnið hennar sér eða tekur þátt í. Svo kortir í setni hún komin úr hlutverk gestgjafa og fer hann að taka móti gestum og gangandi á sýningar og opnanir og leiðsagnir, tónleika og smiðjur með starfsfólki sínu í Hafnarborg. Velkomin Ágústa.
Takk fyrir.
Gaman að hafa þið hérna hjá okkur.
Takk fyrir að bjóða mér.
En áður en við vindum okkur beint í listina og meðal annars hlutverk Hafnarborgar í haffisk og í raun íslensku samfélagi, þá langar mér nú aðeins að vita meira hana Ágústu sem ekki forstöðumaður Hafnarborgar. Hver Ágústa Kristófersdóttir?
Já, það góð spurning. Alnafna ömmu minnar. Það, ég byrja á því. Ég sagfræðingur í grunninn og það má segja allur annar áhugi minn hann sprettur út frá sögulegum áhuga.
Þannig að þú ert gömul sál í mjög ungum líkama.
Já.
Og hvar ertu fætt og upp alinn?
Ég fætt í Reykjavík en þegar ég var innan við árskömmul þá fluttu foreldrar mínir í Reykholt í Borgarfirði, þann merka sögustaf. Þannig að ég alinn upp þar þangað til ég var 12 ára og flutti aftur til Reykjavíkur og bjóð þá í Árbænum. Það sem ég hérna bjóð þangað til ég var úlingur og flutti burt og ætlaði aldrei að flytja þangað aftur. En svo nokkurum áratugum setna þá ég komin aftur í Árbæn.
Þannig að þú ert búsett í Árbænum núna?
Já, ég búsett í Ártúnsholtinu.
Og gekkstu þá í skóla þarna í Árbænum?
Já, ég var í Kleppjárnsreikja skóla í Reykholtsdal fyrstu árin, grunnskóla. Svo fór ég í Árbæðaskóla og fór síðan í MH og var mikill MH-ingur í mér og fór síðan í Sagfræði háskólanum. Svo kynntist ég manninu mínum í háskólanum og við fórum saman í nám til Svíþjóðar þar sem ég lærði listfræði. Og hérna, svo leið nú og beið og svo fór ég aftur í Háskóla Íslands rétt eftir 2010 og útskrifast þá sem safnafræðingur.
Já, þannig leið þín í listina lá bara beint þarna við í Svíþjóð eða...
Já, sko...
Sagan lengri.
Já, hún lengri. Ég nefnilega var svo heppin að eiga góða vinkunni í grunnskóla og mamma hennar vann á Árbæðasafni. Og þegar við vinkunnar vorum að leita okkur að sumarstörfum, að þá töluðum við alltaf að Hafdísi sem að fann fyrir okkur störf í Árbæðasafni. Þannig að ég byrjaði, ætli ég hef ekki verið rétt 19 ára, 20 og eitthvað svo leist, þegar ég byrjaði að vinna í Dillonshúsi að uppfarta kakó og kaffi. Og síðan svona smám saman vatta upp á sig og ég varð leiðsögumaður og þá var ég bara búin að finna fjölina mína. Ég vissi bara að ég vildi helst aldrei þurfa að vinna neinstaðar annarstaðar enn í safni.
Og þú ert ennþá.
Já.
Þar. En þú talar að þú sérst svolítið mikill MH-ingurinn í þér. Hvað þýðir það nákvæmlega?
Já, þú getur spurt skólabræði mína úr 9. bekki Árbæðaskóla hvað það þýðir.
Já. En ef að þú útskýrði það fyrir mér í mjög stuttu máli.
Þeir myndu segja að ég hafi sko verið búin að raka af mér eiginlega allt hárið, verið í gömlum fötum með ömmu minni og reykt pípu.
Já, það er skilgreiningin á MH-ing.
Já, svolítið sko.
Eða þér sem MH-ing.
Mér sem MH-ing.
En svona áhuga málni, heilt yfir, hvað gerirðu eftir vinnu?
Ég nú mikil fjölskyldu manneskja og mikið með fólkinu mínu og ég á góðan vinkuna hóps ég hann í grunnskóla sem ég í miklu sambandi við og mjög mikil útivista manneskja. Og mér heila alveg sama hvað ég geri hvort það að vinna í garðinum eða vera á skíðum eða ganga á fjöll eða ganga einhver staðar og ég vil í sjósundi eða hverju sem ég er bara alveg rosalega gott að vera úti.
Þannig að þú sækir svolítið þína næringu þáka?
Algjörlega.
Þú ert líka mikil áhuga manneskja mat, ég veit það.
Já, mér finnst gott og gaman að elda og hérna nýt þess alveg að vera að stúsa í eldhúsinu. Mér finnst það líka mjög skemmtilegt.
Það er svona, Það er þarna skemmtileg hlið af þér, þessi kokkahlið. En fjölskylda hægir og búsetta, þú talar börni, hvað eru þið komið með mörg börn eða eigið mörg börn?
Við eigum sameiginlega þrjú börn, við eigum stelpu sem nú lengur flutta heiman og 26 ára og síðan eigum við tvo stráka sem eru báður í hettupeysum, þannig að þeir eru á þeim, þeir eru á hettupeysu aldrinum.
Þeir eru á hettupeysu aldrinum, það er góður aldri.
Þeir eru 17 og 11 og hérna eru bara flotti strákar sem hafa mikinn áhuga á alls konar skapandi hlutum, mest þó í tölvum. En þeir eru svona fást við alls konar svo les.
Þannig að þú hefur þarna náð að draga þá með þér bæði í svona listina og kannski útivistina?
Já, minna í útivistina kannski ennþá, en jú, þeir hafa mjög mikinn áhuga á öllu svona skapandi og hérna, þó svo að sérstaklega sá eldri, hann fekk nú alveg yfir sér nóg af myndlistasýningum og það var á myndlistasýningu í Hafnarborg fyrir löngu áður en ég tók við sem fórstöðumæður, þá horfði hann á mig eftir að hafa horft á verki og sagði, nei mamma, nú komið nóg, ég ætla ekki að koma aftur með
þig. Hingað á ekki lengra, móðin í góð. En mentun og reynsla áður hún komst til Hafnarfjarðarbæjar, þú ert nú aðeins búin að fara yfir það, þú varst í MH og svo fórst til Svíþjóðar.
Já, og ég svona, sem sagt, hafði mjög mikinn áhuga á hérna, ég ætla nú alltaf að vera dönskukennari þegar ég var yngri, en það svona breyttist við það að byrja að vinna í Árbæjarsafni og þá vissi ég að ég vildi finna mér eitthvað starf inn á þessum vettvangi og ákveða að fara í sögu í háskólan. Og var mjög ánægð þar, var með frábæra kennara sem að hérna leiddu mig svona inn á svið sko, félagssögu og þá hafði ég sérstakann áhuga á byggingarlist og skipulagi. Og til þess að geta haldið áfram með það að þá ákvaði ég að fara í listfræði og fór með manninu mínum sem stúð til Svíþjóðar til þess að lesa byggingarlistasögu sem ég gerði þar. Og ég skrifaði alltaf með spjærið gerna mína um Breiðholtið og fjölbýlishús.
Já, út frá byggingalista.
Já, út frá byggingalistasögu. Já, það meiri sér byggingalist í Breiðholtinu.
Já, örugglega alls er mikil meiri sér.
Já, og ég hafði sérstakann áhuga á svona skipulagi og samfélaginu, sem samspili bæjarins við hérna íbúana.
Já.
Og það var svona mitt áhugasvið. Og þegar ég kom heim frá Svíþjóð, þá hringdi ég símtal í Pétur Ármannsson, arkitekt sem að þá starfa sem á byggingarlistadeildinni í listasafni Reykjavíkur og hann réð mig óséð bara, hann hafði aldrei hitt mig hann réð mig í vinnu og ég byrjaði að vinna þar 1999 og fyrst á byggingarlistadeildinni og svo svona breyttust nú aðstæður og ég fór að vinna við sýningar og í listasafninu og var síðan deildastjóri sýningadeildar þegar hún var stofnuð fór síðan þaðan í þjóðminjasafnið af því að ég, það í raun og veru og hérna, þá fyrir þetta 15 ára síðan þá var að frekar sjaldgæft að fólk sem var að vinna í listasafni færi yfir í menningaminjasafn en fyrir mér þá var þetta allt sama tópakið einhvern veginn þetta var bara spurningin að vera að miðla í þessu svona öruga umhverju safnsins og þannig að ég sótt að vera sýningastjóri í þjóðminjasafninu og fór þangað vann þar við hliðina á Margréti Hallgrímsdóttur sem ég hafði áður kynst í Árbæjarsafni hún þjóðminjavörður og svo eftir nokkur ár þar og eitt barn í viðbót að þá bauðst mér að leysa af sem framkvæmdastjóri safnaráðs sem svona stjórnsýslustarf og þá kom ég nú svolítið óvart ég hafði aldrei séð mig beint sem eitthvað svona stjórnsýslupjesa og fannst ég vera svona meira skapandi og akkurat sko með hamarinn á lofti. En þarna fekk ég tækifæri til þess að leggja semst hamarinn algjörlega til hliðar, hætta að vinna helgar, hætta að vinna á kvöldin, vinna bara frá 8-4, ég gat rækta áhuga máli mín, ég gat ferði í háskóla. Mamma mín var mjög veika á þessum tíma, þannig ég gat sinnt henni og hérna, einhvern veginn, þetta var svona eins og guðskjöf, þetta stjórnsýslu starf í hjá safnaráði sem ég sinnti svo til ársins 2015 þegar ég kom hingað til Hafnarborgar.
Já. Þú hefur komið beint þaðan.
Já, og þá fannst mér í sko, og ég veit ekki hvort ég má segja þetta, en ég var svona kannski búin að fá svolítið nóg af því að vinna í þessu ati þegar ég var í þjóðminjasafninu og búin að vera í listasafninu. Og þá var bara mjög kærkominn hvíld að fara í svona hefðbundi skrifstofustarf. Og mér fannst ég vera svo akkurat tilbúin þegar ég kom hingað að setja vinnun aftur í kannski ekki alveg fyrsta sæti, en svona forgangsraðan í framar og vera tilbúin til að vera akkurat meira um helgar og ákvöldin og vinnan verður svolítið lífið. Ég meina, þú veist, þegar maður er ekki hér, að þá er maður að sinna því að fara á opnanir og fyrirlestra og fundi og allt þetta sem fylgir. Af því að það að vera forstöðumar í listasafni því fylgir líka ákveðin krafa sýnileika þú þarft að vera þessi forstöðumar þú getur ekki bara skilað hann eftir í vinnunni
og þú líka þarft að upplifa listina annars það er ekki nóg að vera góðir. Bara í sínum eigin helli
og við erum svo heppin hjónin að eiga þetta sameiginlega áhugamál að hafa gaman að söfnum þannig að við erum mjög duglega að fara á söfn og sýningar bæði hér og í útlöndum og hérna
Er hann líka listmenn?
Nei, hann er sagfræðingur.
Hann er sagfræðingur, já.
Þannig
að hérna, því að ég er góða samleið. Þá,
já, sé, það þar sem við finnum okkur alveg saman. Já, sko,
nokkulega. En svo það líka þannig þegar börnin þarna, stækka og eldast að þá opnast svona ákveði svigrúm til að rækta kannski meira þetta áhugasvið.
Já, já og ég, hérna, við höfum staðið okkur mjög vel í því að ferðast um bæði Ísland og heiminn og skoða söfn og Og mér mjög minnist eftir við fórum til Washington fyrir nokkrum árum síðan að meðan vinir okkar voru í búðum að þá vorum við að skoða stjórnarskrána.
Já, gott, bara gott með ykkur. En svona þín helsta kvatting og fyrirmynd á kannski þessu sviði. Er einhver svona, er eitthvað eitt nafn eða?
Já, áhrifavaldurinn var náttúrulega hún Hafdís sem að komir upphæðlega vinnu á arbæðisafni og í gegnum störf mínu það hef ég náttúrulega unni með frábæri fólki, unni með Margréti Hallgrímsdóttur sem þjóðminjavörður og kannski svo sem að hefur verið mér svona mesta kvatningin og innblástur en oft er Inga Lára Baldvinsdóttir sem yfir ljósmyndasafni Íslands í þjóðminjasafni og hún hefur verið alveg óhrædd við að segja mér hvað henni finnst og það var hún sem hefur kvatt mig áfram, hún kvatti mig á sínum tíma til að sækja að verða sýningarstjóri í þjóðminjasafni og hefur svona verið í klappliðinu og það er alltaf rosa mikilvægt að hafa svoleiðis fólk sem maður ber virðingu fyrir og það er sko nóg að því í safna bransanum það er gott fólk í hverju rúmi og það er alveg, þetta er ótrúlega fjölbreyttur og skemmtilegur hópur og maður kynnist fólki allstaðar að og sérstaklega maður kynnist fólki allstaðar að landinu þannig að maður á vini á Húsavík og Ísafirði og Siglufirði og allstaðar og það er svo mikilvægt þannig að Og maður sér að við eigum öll í þessum bransa eitthvað sameiginlegt, þó svo að stofnanin það séu ólíkara stærð og gerð.
Það er kannski einmitt það sem er svo skemmtilegt og það skapar þess að sérstöðu. Það vilja allir svona, hafa eitthvað aðeins öðru í sig.
Já, og ég meina, söfnin eru náttúrulega svona að þau eru ákveðin griðastaður. Þau eru staður þar sem ætlum að varðveita menninguna og þau eru líka griðastaður fyrir gestina sem kom inn til þess að slaka á og staldra við.
Sem kallar það að hafa umhverju svolítið heillandi og aðlandi og manni líði eins og maður sé velkomið þegar maður gengur inn hurðina þannig frá uppaði til enda en hvernig er svona starfs umhverju myndlistar á Íslandi, hvernig hefur það breyst á undanförnum árum og hver hefur svona þróunin verið
sko, nú hef ég verið að starfa í þessu í 20 ár og hérna það hefur mjög margt breyst Og það verður að segjast eins og er að starfsumhverfi myndlistarinnar hefur orðið mun betra. Það eru náttúrulega fleiri stofnanir sem sinna þessu og, ekki síst, auki fjármagn. Það hefur aukist fjármagni sem er veitt í stofnanirnar og stofnanirnar veita síðan því fé til myndlistasköpunar einhverjum toga. Listaháskólinn, hann hefur náttúrulega blómstrað á þessum tíma og menntun myndlistamanna hefur aukist Og síðan verkefni sem ég er mjög stolt af því að Hafnarborg hafi tekið þátt í og það er verkefni við borgum myndlistamönnum sem að hófst af frumkvæði SÍM, sambands íslenskra myndlistamanna fyrir nokkrum árum síðan og var nú svona þrætu epli í svolítinn tíma hvernig ætti að fara því að finna út hvað ætti að borga myndlistamönnum fyrir sýningar. Og síðan fannst ágætis lending allavega sem að við erum sátt við í dag þannig að við borgum þeim myndlistamönnum sem taka þátt í starfi hafnaborgar með því að sína þar að þeir fá greitt fyrir sína vinnu auk þess að þeir fá að sem sagt, kostnaður við gerðverka er borgaður eftir því sem að hægt er
Þannig að listamaður sem slíkur í raun tapar ekki á
því Nei, hann kemur ekki út gjaldþrota hinum einn við af því að það var svolítið þannig og það eru margar sögur það ekki endilega í tilviki hafnaborgar en annars staðar þar sem að fólk fór inn í verkefni og kemur síðan út bara með rosalegan skuldahala á eftir og það verður reyna að koma í veg fyrir að það gerist í dag og mér finnst bara alveg ótrúlega breyting og ég verið að segja að hérna Hafnarfjarðarbær stóð sig alveg frábærlega í þessu þetta var verkefni sem bara var tekið föstum tökum og sagt þetta eru peningar sem við viljum eyða í þetta verkefni. Þannig það var mjög vel gert.
Mikilvægt skref.
Algjörlega mjög mikilvægt.
Til þess að efla og enn frekar listina.
Já, og það gleymist kannski stundum í umræðu það hverjir fjármagna list í landinu að sveitafélagin fjármagna náttúrulega mjög mikið af listsköpun í sínum menningastofnun.
Já.
Standa sig mörg hver bara gríðarlega vel.
Og eru einmitt að búa til vettvanginn og líka að hvetja til aukinna sköpunar í gegnum ýmisverkefni.
Já.
Já. Það þarna. En svona ef við snúum okkur að Hafnarborg og því starfi sem þar fer fram, þekkti þú vel til þar fyrir utan þessa sýningu sem að fórst á með sýniðinum og hans að hingað ekki lengra?
Jú, sko, ég hef nú fylgst vel með og heimsótt marga sýningar í Hafnarborg og þegar Ólöf Sigurðardóttir og forstöðumaður og þá var farið stefnumótun fyrir stofnunina og ég var beðin að vera í rýnuhópnum. Þannig að
og þá varstu starfandi hvar?
Hjá safnaráði.
Já.
Og svo náttúrulega í gegnum störf mín í safnaráði þá kynntist ég bara öllum söfnum á landinu og þurfti bara að lesa mér til og vita allt allt og ég til dæmis svona studdi við það þegar að hérna voru gerðar viðbætur við stofnskrá Hafnarborgar að þá var ég starfandi hinum með við borðið. Þannig
að þetta hefur leið vel saman.
Já, já, mér fannst mjög áhugavert akkurat að sko koma inn í þetta umhverju. Ég hefði náttúrulega unni fyrir Reykjavíkurborg fyrir löngu síðan og þá ekki sem stjórnandi heldur bara sem starfsmaður. En síðan hefði ég semst unni sem svona stjórnandi já, fyrir ríkið. Og hérna, það er svo ofbáslega gaman að koma aftur inn í sveitafélagi. Það er svo miklu meiri nánd og miklu meiri tilfinning fyrir einhverjum svona, hvað maður að segja, tengslum og hérna.
Svona litlu samfélagi.
Já.
Sem er að stækka.
Já, og jafnvel svona milli stóru samfélagi eins og Hafnarfirði. Þá hefur þessi svona tengsli samfélagið sem er ekki einhvern veginn með sama hætti.
Nei, þannig þú finnur svolítið svona bæjar andan í gegnum
þínstur. Já, algjörlega, algjörlega. Og ég hann alltaf kynst í gegnum það sem að Ólöf hafði sagt mér um þetta starf. Að hún var orðin ástfangin af Hafnarfirði, hún sem er algjör vesturbæingur.
Það eru svolítið margir sem segja þetta um mitt. Að þetta, leiðu að fara að vinna svolítið í samfélaginu og kynnast samfélaginu að þetta, þá kemur ástin.
Já, ég meina þetta náttúrulega bara, þetta fallegu bær og það þú veist, maður kynnist strax inn að góðu fólki og maður sér að þú veist, það eru vinir Hafnarborgar sem að standa að bak við starfseminni líka.
Já, nákvæmlega. En það eru nú heilt yfir kannski flestir eða allavega stór hópur haffinninga og list unnenda heilt yfir sem að gera sér grein fyrir hvað Hafnarborg stendur fyrir og hvað það er sem að finna má í húsinu. Þetta hafið þið verið duglega nátt til allra aldurshópa og ólíkra samfélagshópa í gegnum ykkar verkefni. En hvað er Hafnarborg? Ef þú segir mig bara grunninn, hvað er Hafnarborg?
Sko Hafnarborg er í mínum huga, kannski í dag, fyrst og fremst menningamiðstöð. Þegar ég tók við þá horfði ég kannski á Hafnarborg mjög mikið sem samt. En núna verði ég að segja að mér finnst starfsemin er til menningamiðstöð. Við erum að sinna náttúrulega myndlistinni sem er algjörlega í fyrsta sæti en næsta sýning sem opnar hjá okkur er sko alls ekki myndlistasýning í þrengsta skilningi þess orð, heldur sýning á byggingalistasögu. Það dregið fram mitt gamla áhuga mál og minn gamla samstarfsmann, Pétur Ármannsson. Og það eru mörg svona verkefni sem við erum að sinna. Við erum að sinna sýningum á hönnun og myndlist og aðeins þarna á sögu. Við sinnum safnkosti stofnunarinnar líka með að minnstakosti einni sýningu ári. Við sinnum listamönnum eins og Eiríki Smitt og Gunnari Hjaltasinni sem að eiga stór mörg verk í safnkostinum. En síðan erum við menningamiðstöð og ég meina bara í þessari viku að þá eru búin að vera held ég þrír fundir, sumir á vegum bæjarins, aðrir á vegum utanakomandi, það eru búin að vera listasmiðjur, það eru búin að vera móttaka, það er endalega svona starfsemi í húsinu og það er bara mjög mikilvægt fyrir Hafnfirðinga að eiga hús sem að getur tekið við allir þessari starfsemi og við höfum reynt, ég og samstarfsfólk mitt í Hafnarborg, að taka vel á móti þeim sem koma, vera ströng en þó indæl.
Já, þegar þú tala ströng. Í hvað skilningi?
Já, bara svona passa það að fólk beri tilhlegalega virðingu fyrir þessu húsi. Það má ekki vera með rauðvín og majónes.
Nei, nákvæmlega. Þú labbar húsi með reist, svolítið.
Já.
Það er svo tilfinning.
Já.
En saga Hafnarborgar er stuttum máli.
Já, sko, Hafnarborg verður til náttúrulega þegar apotekarahjónin í apotekinu gefa Hafnarfjarðarbæ húsið sjálft og sína safn eign. Og þetta árið 1983.
Og þau Já. Áttu sem sagt allt húsið.
Já, Sverrir og Ingibjörg, Já. Þau áttu allt húsið. Og þau gefa líka teikningar af viðbyggingunni. Það sem að sýningasalirnar og veitingahúsið í dag. Og það hafði verið svona undiralda í Hafnarfirði að menn voru að tala um menningamiðstöð að vantaði einhvers konar vettvang. Og þannig að það var ákveðið og það voru svona í nánast held í Reykvildum Bakarbergjum að þetta, þessi gjöfriði þegin og það erði drifið í því að byggja húsið. Þannig að húsið reis á næstu 5 árum og 1988 var menningamiðstöðin vígð og opnuð almenningi. Apotekið var nú áfram í kjallaranum eða jarðhæðinni í nokkur ár en 1995 var allt húsið komið í eigu bæjarins og hérna apotekinu gamla búið að breyta því í bæjarstjórnarsal það sem fundir bæjarstjórnar Hafnarfjarðar hafa farið fram undan farin ár.
Og, en með að húsið orðið hvað? 30?
Já, sko húsið sem sagt rúmlega 30 ára en elsti hlutin frá árunni 1921 og hann einmitt eftir Guðjón Samúelsson.
Og það hlutin sem að snýri raun að strandgötu.
Strandgötu, já, sá hluti. Stærstur hluti af þeim hluta.
Já.
En sko, það byggt við húsið þarna 88 og það verið að segja að það tókst mjög vel að það endur taka einhvern veginn formin úr húsi Guðjóns aðeins í þessari nýbyggingu. Þannig að hún er nú svona hefur svona yfir sér svolítið klassískan blæ.
Já. Ég finnst að byggingin bara einhvern veginn hafa alltaf verið svona.
Já, já.
Svona tilfinningin alltaf hann að ég farið yfir þetta bara í huganum núna.
Já, já.
Hvaða tilfinning maður fær þegar maður lappar húsið? Að maður finnur ekki fyrir miklu mun.
Nei, þetta hefur hefnast mjög vel. En maður sér það náttúrulega inn í sýningasalnum að þar gamla húsið ennþá. Og það eru sumir sem hafa ert sig á því að hafa það þarna inni. En mér finnst þessi sýningasalur mjög skemmtilegur. Ég finnst mjög auðvelt að vinna í hann og ég unnið inn í marga sali og ég verið að segja að mér finnst þessi lang svona skemmtilegast að vinna í.
Já, hann er voða skemmtilegur. En stefna Hafnarborgar?
Já, eins og ég sagði á þann að þá var farið í þessi stefnumótun einhvern tíma rétt eftir 2010 og þá var Kapasent sem studdi við það og hún var samþykkt svo stefna. Þegar ég kom til starfa þá skoðaði ég hana og ákvaði samráði við stjórn Hafnarborgar að þessa endurskoðan og bæta við hana og framlengi henni til ársins 2020. Þannig að nú erum við með sem sagt gildandi stefnu til ársins 2020. Það er lögð mikil áhersla á það að þetta sé menningamiðstöð fyrir bæjarbúa en líka að Hafnarborg sko tæki sér stöðu á sviði samtímalistar í íslensku og alþjóðlegu samhengi og sé þar meðal fremstu hérna stofnana og það hefur held ég bara tekist ágætlega og við höfum til dæmis í sko, ef maður metur sér út frá einhverjum svona auðveldum mælikvörðum að þá hafa sýningar í Hafnarborg tvisvar verið tilnefndar til íslensku myndlistavælunana eftir að þau komst á lagirnar og það gladdi mig ósegjanlega að svo listræna sýn sem að ég í samræða við listra á Hafnarborgar sett upp að hún skulle eiga upp á pallborðið hjá dómnefnd íslensku myndlistavælunana og að þessir frábæru myndlistamenn sem við höfum valið til samstarfs hafa unnið svona góð verk.
En hvað er einstakt og sérstakt við Hafnarborg?
Það er náttúrulega svolítið þessi gamla saga og þetta að þetta er hús í húsinu og það skapar ákveðin anda og það skapar líka held ég ákveð svona tilfinningu hjá bæjarbúunum að þeir upplifa það að þeir eigi þetta hús og það hefur líka þessi stefna bæjarins að bæjarstjórnarfundirnir eru í Hafnarborg og það eru alls konar viðburðir eins og til dæmis bara syngjandi jól og stóra upplestra keppnin og að fólk tengir við þetta hús. Þetta hús er ekki framandi, þetta er hús sem að bæja búar eiga svolítið í og það er mjög mikilvægt. Og við höfum til dæmis reynda að ebla það með því að vera í mjög góðu samstarfi þjóðhátíðar nefnd undanfarin ár og verið svolítið með 17. júni í húsinu að hvetja fólk til að nota húsi sitt.
Ertu með tölu á því hversu marga sýningar að verið haldnar
frá upphafi.
Í Hafnarborg frá upphafi?
Það eru nokkur hundruð. Það voru rosalega margar sýningar fyrstu árin. Þá var yfirleitt skipt sýningar á 3-5 vikna fresti. sem er rosalegt.
Er það ekki?
Alveg svakalegt. Þá voru náttúrulega sýningarnar öðruvís og myndlistamennirni báru sjálfur meiri ábyrgð á uppsetningunni. Mm. En í dag þá erum við með á bylnu 9-10 sýningar á ári fyrir aðeins eftir umfangi. Og hver sýning stendur í það byl 2-3 mánuði.
Og hvað eru margir salir? Ef við tölum
það eru tveir margir? Salir sem semst aðalsalurinn og svo sverrisalur niðri. Síðan náttúrulega apoteki, það sem fundasalur bæjastjórnar. Og við skiptum reglulega sýningar í sverrisal og aðalsal. En í apotekinu hefur núna nokkurt skeiðstaðið, eru semst verk úr safneigninni sem sína Hafnarfjörð. Og eru svona mynda góða umgjörð utanum bæjastjórnina og aðra viðburði sem fara fram í þeim sal. Og síðan erum við með tvær stofur í tengslum við aðalsalinn sem við nýtum í svona ýmislegt. Stundum í fræðslu og stundum í sýningarna sjálfar.
Mm. Þannig að það eru allavega tvær, ef ekki þrjár sýningar í gangi.
Í einu.
Í
já,
einu.
Já.
En hefur einhverja tilfinningu fyrir því hversu margir? Er að heimsækja Hafnarborg ár hvert?
Já, við erum rosa nákvæm og teljum mjög nákvæmlega. Það eru 20.000 gestir sem koma á ári hverju og þar hafi stór hluti náttúrulega börn, 1/4 haffiskar barna sem sett á grunnskóla aldri, heimsækir safnið. Það eru rétt eitthvað rúmlega 4.000 nemendur í grunnskólum í Hafnarfirði og rétt 1.000 koma í Hafnarborg sem er mjög ánægilegt.
Á skólatíma
með kennurum. Og hérna...
Var það eitthvað svona skipulegt
Það er skipulegt og við fögnum því mjög að taka á móti þessum aldurshópi vegna þess að við vonum að þarna inni á milli leynist bæði myndlistamenn framtíðarinnar mm-hmm. sem hefur nú aldrei sýnt sig að Hafnarfjörður getur alið af sér stórkostlega myndlistamenn.
Og listafólk
mm. og bara áhuga fólk um menningu og skapandi líf.
Já, þannig að það er svona verið að planta fræjum.
Já, ég held að þetta sé mjög mikilvægt, ekki bara það að sjá myndlist eða heldur líka bara það að fara af bæ og koma á nýjan stað og þurfa að fara eftir nýjum reglum og hlusta á annað fólk tala heldur en kennaran og að þess að fara út fyrir það endara.
Þetta er svolítið svona uppbrot á skólastarfinu.
Já, það er það.
Og þetta er þá unnið í bara góðu samstarfi við skólana.
Já, og það er, sko, okkur ber lagaleg skylda til þess að taka á móti skólahópum án endurgjalds og það er mjög svona mikilvægur hluti í starfseminni og við reynum að leggja sífellt meiri áherslu á þetta og það gera allar menningastofnanir Hafnarfjarðarbæjar og þetta er mjög mikilvægur þáttur í okkar starfsemi.
En svona fleiri hópar sem að heimsækja Hafnarborg, eru við með einhverja tilfinningu fyrir þjóðerni eða er þetta ákveðnir aldurshópar?
Sko, þú mátt spyrja mig eftir svona 2 mánuða því að þá verðum við komin með niðurstöðnar úr gestakönnuninni sem við erum búin að vera að gera síðan í sumar.
Já,
sá munum við vita þetta.
En, þegar maður hugsa alltaf þetta í svona fjölmenningarsamfélagi eins og Hafnarfjarðarbær er orðin að þetta, hvort að þeir sem eru að erlendu bergi brotni séu farnir að uppgöta staðin alveg eins og haffyringar og þetta, aðrir landsmenn.
Já, sko, það er mjög ánægilegt að sjá að það bara alltaf með svo smiðjónum sem við vorum með þessari viku að það voru ekki bara, það var ekki bara íslenska tölu þar sem er ofsalega gaman og bara við virkilega fögnum því og sérstaklega er þetta náttúrulega að vinna að einhverju svona sköpun að það krefst ekki mikil tungumáls, það þarf ekki mikil samtal, þetta er fyrst og fremst eitthvað sem þú upplifir í gegnum sjón og tilfinningu frekar heldur en það þurfi mörg orð til að lýsa og þess vegna fögnum við því mjög að fólk skuli koma og eiga samverustund með okkur. Annað sem er mjög gaman að segja frá í tengslum við þetta er sýningin sem við vorum með í sumar sem að hérna var ljósmyndasýning og ljósmyndum úr Hafnarfirði. Að þar völdum við svona þá sem að standa fremstir meðal jafningja í íslenskri samtíma ljósmyndun og hefðu myndað hér í Hafnarfirði og þá gátum við var hann Stas sem er pólskur einflytjandi hingað að hann átti myndir af þessari sýningu og sömuleiðis Pamela Perez sem að flutti hingað frá Bandaríkjunum þannig að þau komu inn í safnkostinn og verk eftir Pamela voru sem keift og hanga núna í ráðhúsinu þannig að þetta er alltaf gerast og er mjög ánægilegt.
En hvernig kom það til dæmis? Ég meina, hvernig settu þau sig í samband eða hvernig?
Já, Stas kom að heimsóta okkur fyrir nokkrum árum síðan og kynnt okkur það sem hann var að gera og bara eins og fólki þessum bransa gerir, þá skrifa maður nöfnum bak við eyrað og svo bara dregum maður fram úr hatti sínum þegar maður þarf á að halda og svo var ég svo, hef verið svo heppin undanfærin ára að fá að taka þátt í hérna ljósmyndarýni og Pamela kom til mín á slíkri rýni og sýndi mér það sem hún var að gera og þá bauði henni heimsókn og talaði við hana.
Þannig að þarna hefur þú yfirsýnina svolítið í kollinum að þér
já,
og tínir svolítið til þegar já, já. Tækifærin opnast.
Algjörlega.
Eða möguleikarnir gefast. Já. En hvað eru margir starfsmenn í Hafnarborg? Þú sinnir þessu ekki bara ein.
Nei, nei, við erum sjö og það eru tveir starfsmenn núna í fæðingarólafi þannig að það hefur verið teknir inn aðrir.
Þannig að það hefur verið að ala af sér listafólk.
Já, það hefur verið að svona, fólk sem vil starfi í menningunni og hérna, mér sé að einu var að fara frá okkur núna síðustu mánamót og var að taka við starfi á Söfni og Höfni Hófnafyrði. Fólk frá okkur fer út allt. Og hérna, þetta frábær hópur. Og þéttur og góður hópur sem starfar vel saman og það virkilega ánægilegt og þetta fólk sem tilbúið til að leggja sig allt fram í þessu starfi sem við erum að sinna og bregðast við þegar eitthvað óvænt gerist eins og stundum vill verða.
Þannig þú ert þarna með úrvarslið í ágreiðslunni og já, hvað í markaðsetningu?
Já, markaðsetningu og uppsetningu og svo því mikilvæga hlutverki líka að fara út í stofnanu bæjarins til að hengja upp verk sem við gerum alltaf svona milli þess sem við erum að vinna í sýningum og þá tökum við tíma í það.
Til að gleðja okkur.
Já, já. Til að glæðja hafyringa.
Já, við erum þarna, afar glöð með það. En það eru, eins og við nefndir á það, það eru settar upp margar sýningar á hverju ári. Og það eru örugglega nokkuð ferli, þegar það er þrjár vikur á milli sýninga eins og þetta var, að þarna, miða við vinnuna sem að maður einhvern veginn upplifir að eigi sér stað fyrir hverja sýningu, þá hlýtur það að vera svolítið skammi tími. En eins og ég sé þetta, þá er þetta tölvert ferli sem ást sér stað við undirbúning, framkvæmd, uppsetningu og svo kynningu í raun á hverju sýningu fyrir sig og það fer örugglega líka tölvert vinna í það að marka hvaða sýningar á að setja upp hverju sinni. Sýningar árið, ef við bara horfum svona sýningar árið, er það marka með löngum fyrirvara?
Sko, sum verkefni eru komin að dagskrá með margra ára fyrirvara, önnur með skemmri fyrirvara. Og við reynum að hafa það sem við kalla svona við höfum að hafa árið opið, þannig að við séum ekki alveg búin að loka því, þannig að við höfum smá tækifæri til breytinga, eins og núna til dæmis að þá ákvaðum við að framlengja einni sýningu til áramóta bara því við áttuðum okkur á því, annars værum við, yrðu því svona fjárhagsramminn hans í strempin. Og hérna, þannig að enn að jafnaði eru sýningar komnar á dagskrá með svona um það bil árs fyrirvara.
Þannig að þið eru búin að ákveða í næsta ár. 2020.
Við erum búin að ákveða næsta ár, það er svona ein opnun á næsta ári sem við erum ekki alveg búin að loka ennþá sko. Mm. Og síðan erum við komin vel inn á árið 2021 og farin að raða þar inn verkefnum og síðan náttúrulega eru margir sem hafa samband, það er náttúrulega mjög margir sem hafa samband og vilja sína í Hafnarborg en mjög svona fáir af því kannski komast á blað að allar tillögur að sýningum eru lagðar fyrir listráð Hafnarborgar. Ég er annars vegar með stjórn sem er svona pólitísk og sér húsið og peningamálin og svona alvarlegu hlutina og opnunatíman og gjaldskrána en svo er ég með listráð sem er skipað áhuga fólki myndli sem býr hér í Hafnarfirði eða hefur tengsl við Hafnarfjörð með frábæran hóp með mér.
Er það margir?
Nei, það eru þrír, Erling Klingenberg, Brynhildur Pálsdóttir og Þorbjörg Gunnarsdóttir. Og
sem að hittist þá reglulega, er þetta svona meira bara?
Nei, við hittum svona þrisvar á ári og hérna mér var nú ofsalega glöð að Þorbjörg var í listræðanu þegar ég kom hingað en ég hef starfað með Þorbjörgu meira og minna frá árinu 2000 og hún hefur svona alim upp og hefur stundum verið nöðsynlegt og hérna. Og mjög gott að hafa þennan hóp með mér í því að velja það sem er á dagskrá og þau til dæmis sjáum að velja haustsýninguna í kjölfarsamkeppni og hafa staðið með mér til dæmis í því að við höfum svolítið verið að horfa á hérna, langtíma meðlum tónlistar, að við höfum verið með hérna, sýningar eins og í fyrra sem að, nei, í janúar á þessu ári, hérna, hljóðun, það sem að var í raunum verið ekki verið að sýna myndlist, heldur tónlist. Og við verðum aftur með á næsta ári sýningu þar sem er verið að sýna tónlist. Þannig að við erum að virkilega prófa okkur áfram í svona að þennja ramman.
Þau eru óhlegt við að prófa okkur nýtt.
Já, ég meina það er náttúrulega bara nöðsynlegt. Ég meina ef þú ert með þessa sýningaveltu þá verður maður að passa að endurtaka sig ekki.
En hvaða sýningar eru það sem hafa verið settar upp það sem af er þessu ári?
Já, það var fyrst þannig að var hljóðun og þá var málverkasýning í Sverrisal á sama tíma. Síðan vorum við með sýningar á Hönnunamars, það var mjög skemmtilegt að taka þátt í Hönnunamars núna síðast.
Var það bara stutt sýning?
Nei, það voru, við vinnum ekki þannig, nei, sko, nei. Það er allt. Þannig að við vorum með sýningu sem stóð alveg í tvo mánuði, Brynja Sigurðarson og Veronika Sedlmaier.
Og upp í stóra
sýningu. Voru í stóra sýningu og við fengum alveg rosalega góð viðbröð við þeirri sýningu, var ofboðslega skemmtilegt að vinna hana. Og þá á sama tíma var Kristín Garðarsdóttir í Sverrisal og það var sömuleiðis mjög ánægilegt. Sumarsýningin var síðan þessi ljósmyndasýning sem ég talaði áðan það sem við horfðum svolítið á Hafnarfjörð og sumin fannst kannski verið að draga fram bakliðina en þetta voru mjög áhugaverður og hérna skemmtilega ljósmyndir
og þá voru hvað sex
það voru, ljósmyndir voru ekki, átta ljósmyndarar, það eru bara annakver ljósmyndari búin að koma í Hafnarfjörð og mynda og hérna og þá var hún Guðný Rósa Ingimarsdóttir í Sverrisal og Guðný Rósa býr í Brussel en hún er alinn upp í Hafnarfirði og þá, sem sagt, við reynum það alltaf á hverju ári að vera með sýningu sem tengist Hafnarfirði og þessu ári núna erum við með má segja alveg þrjár, nánast fjórar sýningar sem tengjast bænum með einu með öðrum hætti þannig að hérna, hún var svona haffiringur ársins hún Guðný Rósa það var mjög svona lágstemd og falleg sýning sem að var í Sverrisal þá síðan í haust var náttúrulega haustsýningin sem að hérna vann samkeppnina í fyrra og núna akkurat erum að bíða eftir tillögum í samkeppni ársins um haustsýningu og við erum bara nýbúin að taka hana niður, hún hétt allt á sama tíma og síðan var í og er enn í Sverrisal sýning sem heiti Fangelsi Olga Bergmann og Anna Hallin settu þar upp listaverk sem er sköpuð fyrir fangelsi og Hólmsheiði en það sem fæstir fá tækifæri til þess að sjá verki þar að þá var ákveð að setja það upp í Hafnarborg og það hefur mjög ánægilegt og virkilega gaman að hafa þá sýningu hjá okkur og síðan erum við semst núna bara ég skoist í burti, ég veit ekki alveg hvað þeim finnst þarna yfir á strandgötunum ég sé hér en það er verið að setja upp núna sýningu á verkum Guðjóns Samúlssonar og það er Pétur Ármannsson sem er ásamt mér sýningarstjóri og það er gaman að segja frá því að það var sko í september 2015 áður en ég tók við starfi formlega í Hafnarborg sem ég var búin að nálgast Pétur og spurja hann hvort að ef hann myndi vilja gera sýningu Guðjón hvort hann væri ekki til í að gera hana hjá okkur og það er náttúrulega meðal annars vegna þess að það inn í sýningarsalnum sjálfum er bara hús eftir Guðjón Samúlsson yeah. Þannig að koma eiginlega ekkit annað til greina heldur hann að vera þar. Og ég er svo heppin að einn samstarfsmaður minn er með BA arkitektur frá Listaháskólanum og er síðan að læra safnafræði og hún hefur verið að verkefni stýra þessu verkefni og fara út allar koppagrundir að ná í líkun og ljósmyndir og uppdrætti eftir Guðjón.
Hvenær opna þessi sýning?
Á annan nóvember.
Annan nóvember og hún stendur
fram í janúar. Og við finnum fyrir gríðalegum áhuga. Og nú kemur smá svona, maður fæði smá óralega tilfinningu hvað er fólk verið gánægt, en við vonum bara þetta, allir verður glæðir.
Já, ég efast eiginlega ekki það. En má gefa eitthvað upp sýningar á komandi sýningar ári?
Já, við erum með, við tökum þátt í ljósmyndaháttið Íslands í janúar og þá erum við með þrjár listakonur sem sýna saman í aðalsalnum, Katrín Elfastóttir, Lilja Birgisdóttir og Herta Sixi sem er finnsk myndlistakona og svo er það hún Þórdís Jóhannesdóttir sem er í Sverrisal og hún sýnir þar ásamt Ralf Hannan sem var hann er látin en hérna hann var sem sagt áhuga ljósmyndari og verk hans eru varðveitt í Þjóðminjasafninu og þá sem sagt nálgaðist ég hann að þórti sig og bað hann að fara og heimsækja Þjóðminjasafnið og skoða sérstaklega verk Ralf svo athuga hvort hún sæi ekki fyrir sér að búa til samsýningu með þeim tveimur.
Spennandi.
Já, mjög svo.
En nú er að þetta Hafnarfjarðarbær heilsueflandi samfélag.
Já.
Og er sífælt að finna nýja leiði til þess að íta undir heilsueflingu íbúa sinna á svo viðtæku sviði. En heilsuefling nær náttúrulega ekki bara til hreyfingar, maður hugsaði þannig, heldur er líka heilsuefling, næring og svefn og það sem að kannski gleymist oft í þessar umræðu, er þessi félagslegu tengsl og samskipti við aðra. Og Hafnarborg hefur verið mjög virki í þáttöku í alls konar verkefnum og viðburðum og hátíðum sem að hafa einmitt mismunandi tilgang. Allt frá því að skipuleggja listagöngur alla bæ. Í það skapa og skemmta sér í gegnum listasmiðjur og námskeið eins og þú nefndir einna rétt á þann. Heilsu eflandi Hafnarborg, segðu mér aðeins frá því verkefni.
Já, sko ég var búin að horfa svolítið svona á það sem að hérna verið að gera í heilsubænum Hafnarfirði og ég fannst mjög áhugavert og skemmtilegt að við höfum tekið þátt í menningar og heilsugöngum núna 2 ár í röð með alveg frábærum árangri og stórkostlegri þáttöku og ég bara sá fyrir mér að við hefum meira að segja í þetta samstarf þannig að ég nálgaðist þá sem í fósfari fyrir verkefnið og spurði hvort þeir eru ekki áhuga því að fá okkur borð Og við erum náttúrulega nú þegar með verkefni sem ég álít vera mjög mikilvægt fyrir andlega heilsu og samskipti og það eru hátíðstónleikarnir okkar sem eru búin að vera í 17 ár undir stjórnarnir Antoníu Hevesi sem er náttúrulega alveg frábær. Og hérna eru vettvangur þar sem að eldri borgarar í Hafnarfirði, alls konar eldri borgarar og líka yngra fólk koma saman og eiga saman góða stund í hátæðin á þriðjudögum yfir vetratíman. Og þetta er akkurat svona verkefni sem mér fannst passa inn í þetta heilsueflandi samfélag. Og það fannst líka Geir Bjarnasinni og hinum í heilsubænum. Þannig að við ákvaðum að ganga formlega til samstarf sem bara mjög ánægilegt. Og nú erum við semst að vinna því að búa til svona aðstoð fyrir okkar gesti það hvernig þeir geti svona horfið á við listarinnar í Hafnarborg. Og við hefum fengið aðeins utan að koma til aðstoð við það og við hefum svolítið verið að horfa á það sem kallað slow art eða svona að njóta listar í róleihitunum.
Og hvernig ætlaði að framkvæma þetta? Ég verð strax bara mjög forvitin.
Jú, það sem við munum hvetja fólk til að gera að staldra við og slaka á og leifa sér að upplifa með öllum skilningavitum.
Þannig að verða með svona inngang inn í listina já, kannski áður en að fólk já, heldur í sýningum sem.
Já. En það hverjum og einum, bara það hans val hvernig að nálgast þetta. Og síðan erum við náttúrulega með svona tækifæri fyrir fólk til þess að koma saman og vinna í kynnslóðuna saman og við sáum það til þannig að svo ég nefni aftur þessar listmiðu sem við vorum með bara núna í þessari viku að þar koma kynslóðir saman ömmur og afar og foreldrar koma með börnunum sínum og eiga góða stund og það ekki bara gott að klippa og líma þú veist bara til að skapa heldur það bara það gott fyrir andlega heilsu að vera saman og gera eitthvað saman og sjá eitthvað árangur af því sem maður er að gera
Þannig að list og upplifun á list gríðarlega mikilvæg fyrir
Já,
heilsuna og lífsgæðin bara almennt
Já, bara menning að geta svona aðeins lyft höfðinu upp og horta aðeins út fyrir sitt og upplifa eitthvað í gegnum svona önnur skilninga við heldur en kannski maður er alla jafna að beita.
Já, svo upplifa maður líka í gegnum börnin sín og foreldra sína og
Algjörlega.
Vini og þannig að þetta er svolítið skapandi og skemmtilega vettvangur einmitt fyrir svoleiðis og líka að þú varst að nefna göngurnar á þann að maður heyrði það mikið eftir þessa göngur að fólk horfði líka á þetta bara sem svona félagslegt fyrir sig á sama tíma þau voru upplifa sögu og menningu og listir og meir sér mat í matargöngu í sumar að þá góður hópur að hittast og kannski kynnast meir að segja og þetta er bara gríðarlega mikilvægt
Já, algjörlega
Margir sem að nýta sér þetta
Já, og mér er líka sko samstarfið í kringum þetta, bæði heilsubæin og menningagöngurnar hefur verið algjörlega til fyrirmyndar mér erst, sko, starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar vinnur þarna sama sem einn maður og það bara mjög ánægilegt og það finnst mér ofsalega svona skemmtilegt þegar maður finnur það, að allir eru að vinna sama markmiði og við erum ekki í samkeppni heldur erum við í samvinnu og við viljum gera veg bæjarins meiri og við viljum að fólki líði vel hérna og það er mjög svona, það er gott að hafa það sameiginlega markmið.
Já. Það er þarna gjöfugt og gott markmið,
Já.
Mjög svo. En að þú komst inn á hádegistónleikana, það er með dæmi um reglubundin viðburð þjá eitthvað sem að sannarlega hefur slegið í gegn. Og það Já. Er alltaf fullt hús.
Alltaf.
Og viðburðin orðin, einmitt eins og þú sagðir, fastur liður í dagskrá hjá ansi mörgum. Hvað gerir hátíðistónleikana svona vinsæl? Hvað er málið?
Sko, ég veit ekki. Ég nú ekki svona, hérna, ég ekki alltaf grenjandi, sko, yfir alls konar hlutum, en ég get alveg sagt þér að fyrstu svona tvennir, þrennir hátíðistónleikandi sem ég sat, þá sat ég bara aftast. Af því ég bara var mér bara gæsa
hátíð. Bara meir.
Ég myndi bara ótrúlegt. Ja. Þú sér bara að það byrja rétt rúmlega 11, byrja fólki að streyma að til að fá sæti, af því að sumir vilja einhver ákveðin sæti. Það koma hópar úr dagvistun eldri borgara og af elli heimilunum hérna í bænum. Þetta vinir að hittast fólk sem búið að koma aftur og aftur og aftur. Mm. Og alltaf prógrammiðin Antoníu jafn metnaðarfullt. Hún gefur engan afslátt. Þannig að við erum að fá þannig frábæra eldri og yngri söngvara sem að koma og síðan Antoníu alltaf með smá svona sögur og glens og eitthvað á milli. Og ég var nú engin sérstök áhuga mannski óperutónlist en hún Antoníu algjörlega búin að fá mig til að skipta skoðun. Og við vorum svo ánað með þetta verkefni að þegar svo hérna Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir nálgaðist okkur og spurði hvort við hefum áhugaði að taka þátt í sönghátíð og búa til sönghátíð í Hafnarborg að þá sögðum við bara já af því að þetta er bara svo ótrúlega skemmtilega verkefni.
Já, og sönghátíðin hún er alltaf í sumatíman.
Já, hún er í sumatíman og kemur þá svolítið á móti þessu.
Já, er það heil vika?
Hvernig já, það hafa verið svona rúm vika og já. Eitt af því sem hefur verið þar er sko masterclass. Og það sem sagt í fullu samræmi við þessa stefnumótun sem var unnin fyrir Hafnarborg fyrir nokkrum árum síðan að reyna sem sagt að efla þátt sönglistarinnar í starfseminni og hérna og það hefur verið sem sagt Kristinn Sigmundsson hefur núna undanfærin 2 ár verið með masterclass sem hefur verið alveg ótrúlegur.
Þannig þá ómar húsið að söng og,
já,
frá, og miklu lífi og kleri.
Já, já.
Og svona kannski öðri sér háfa það.
Já, já, aðeins.
Já. Ef það má skilgreina þetta sem háfa það, en allan að svona öðri sér lífi.
Já.
En það eru þá einna helst kannski eldri kynsluðin sem að sækja eins og hátíðistónleikana.
Já, sko upphaflega voru hátíðistónleikanir hugsaðir fyrir vinnandi fólk sem að myndi gera sér ferð í hátíðinu.
Já, glaðan dag í hátíðinu.
Já, já. En reynslan segir okkur það að hópurinn sem er að koma til okkar er fólk sem er hægt að vinna mest og auðvitað líka yngra fólk það fyrir svona eftir hver að syngja og fólk að koma þarna til þess að eiga þetta þessa stund og ég meina eitt af því sem skiptir mjög miklu máli í þessu er að það ókeypis og það náttúrulega bara mjög falleg hugsun af bænum að það er ókeypis aðgangur að sýningum safnsins og að þessum viðburði er ókeypis aðgangur
Og yfirleitt með þá allar þessar smiðjur
Allt
og það sem þið eru með í bóði.
Já.
Þá er það svona yfirleitt markmið ykkar líka að allir hópar í raun og allir einstaklega geti og hafi sama rétt.
Já, ég meina það er nógu margt í þessu samfélagi sem kostar og það er bara mjög vel gert af Hafnarfjarðarbæ að standa svona á bakvið þessa menningastarfsemi, bæði byggðasafnið og Hafnarborg.
Þarna, gríðarlega mikilvægt
mjög mikilvægt
ég raun að vera en mér langar aðeins að fara yfir safnkostin ykkar
já
aðeins að nefna hann að hann hlýtur að vera orðin töluverður og eftir sem ég best veit þá er hann að finna víða og þar á meðal í stofnunum bæjarins
já
hvað er hann stór og hversu gamall er
sko þetta eru rétt rúmlega 1500 verk sem eru í safnkostinum Og það er að vera rúm 200 verk sem að tilir henni svo kvöldlega stoppgjöf sem er það sem að þau Sverrir og Ingibjörg gáfu Hafnarfjarðarbæ á sínu tíma. Síðan hefur bæst við það bæði með gjöfum frá einstaklingum til dæmis gaf Eiríkur Smith listmálari mjög stórt safn sinna verka til Hafnarborgar rétt 1990 og því að það hefur síðan verið bætt við það við höfum til dæmis keift verk og náðum að kaupa verk af Eiríki skömmuáðurinnan lest síðan hérna eru fleiri listamenn sem hafa gefið slíka gjafir til bæjarins og Hafnarborgar þar með til dæmis Gunnar Hjaltason gullsmiður hér í bæ að við eigum gott safnverka eftir hann og á næsta ári að þá verður sett upp sýning á verkum hans í Sverrisal
Þetta er svo kallu safnkostsýning
Já, það er safnegnarsýning
Safnegnarsýning
Og en safnkosturinn að hann varðveittur í geymslum í sem eru núna í kjallara Hafnarborgar. En eins og Hafnfirðinga vita þá nú sjávarkamburinn þarna skammt undan og kannski ekki bestu aðstæður hérna í kjallaranum þannig að nú verið að vinna því mjög markvist að finna nýtt húsnæði og innrétta það. Þannig að það megi flytja safnkostinn úr kjallaranum í við, svona, við betra húsnæði sem að stendst allar kröfur samtíman sem varðveislu húsnæði. Og, en síðan náttúrulega mjög mikið að verkum líka út í stofnunum bæjarins og svona sexinum á ári að þá tökum við tveggja vikna tímabil þar sem við erum í því að skipta og við skiptum akkur til ráðhúsinu fyrir 3 vikum cirka og hérna komum þá og rifum allt niður og settum upp nýtt við um aðeins eftir að klára, við komum aftur í byrju nóvember og síðan líku fyrir að fara á leikskóla og hérna og fleiri staði með verk úr safnkostinum og þá reynum við að velja verk sem að bæði svona passa fyrir persónurnar sem að vinna á staðnum, passa fyrir starfsemina einhverju leiti og þola það að hanga svona í almannarýminu, eru ekki mjög viðkvæm og til dæmis skiptir miklu máli að þegar fólk með verk beint fyrir aftan sig að það séu verk sem að verða ekki auðveldlega fyrir njaski þannig að þá höfum við til dæmis valið ofta að setja ljósmyndir undir gleri fyrir aftan fólk.
Þannig að þið reyna að aðlega þetta svolítið að starfseminni, svona að lesa já, í starfseminni.
Já, og það má segja það líka að sko þó svo innkaupin séu náttúrulega alltaf með einhvers konar listræna sín að þá er þetta líka eitt af því sem að sjálfsögðu er bak við eirað í innkaupin. Að það er svolítið líka verið að kaupa einn verk sem að er gott að nota í þetta, geta verið úti í bænum og ég veit allir dæmis að allir þeir sem heimsækja þjónustu verið Hafnarfjarðarbæjar þekkja málverkið á vegnum og kannski taka þeir ekki eftir þegar þeir koma en ef við myndum taka málverkið að þá er þið nú
ansi tómlegt. Já. Það gerir svolítið mikið fyrir svona upplifunina
já,
þá gengur inn í þjónustu verið
algjörlega.
En þegar þú talar innkaup, þá þarna, skilja það sem svo að á ári hverju þá bætið þið einhverju við safnkostinn.
Við höfum 2 milljónir núna sem við notum og reynum að nota þær bara mjög vel. Við keiptum svolítið svona, ég held að með segja hraustlega inn af ljósmyndasýningunni í sumar, en það var þannig kannski eðlilegt, sýning sem snerist fyrst og fremst Hafnarfjörð, að við svolítið reyndum að eignast verk þar. Við áttum fyrir verk eftir Spessa og verk eftir Pétur Thomsen. Og keftum svolítið til viðbótar til þess að hérna svona varparljósi á stöðu Hafnarfjarðar, svona fagurfræðilega stöðu Hafnarfjarðar við upp af 2001. aldarinnar. Og síðan keftum til dæmis verk eftir Jónínu Guðnadóttur sem er myndlistamaður sem er búsett hér í Hafnarfjörð og hefur haft mikil tengsl við Hafnarborg í gegnum tíðina og við keftum af henni verk sem að voru hérna, skúltúr sem byggði á mörk eyrnamörkum á kindum á sauðfé og voru sem sagt, mörk sem voru notuð hér í Hafnarfirði og það mjög viðeigandi að þessi verk eru núna á skrifstofu bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins.
Já, þú meinar. Mjög viðeigandi þannig að verkin er að finna víða. En er þetta þróast þetta val og þessi kaup svolítið af samtímanum? Og er þetta allt verk sem að hafa verið á sýningu Hafnarborgar það árið?
Já, sko þetta verk eftir Jónínu til dæmis var alls ekki, hafði ekki verið sýnt í Hafnarborg. Það bara, hún hefði sýnt mér þetta verk og mér fannst þetta vera verk sem átti að vera í safnkosti Hafnarborgar og þá nálgast ég listráðið legg fyrir þessa tillögu og þeir samþykja það. Og við kaupum nú svona af sýningum öðru hvoru en ekki endilega alltaf. Stundum eru okkar færðar gjafir og sumir þeir listamenn sem að sýna hjá okkur gefa okkur eitthvað að skilnaði og við erum alltaf mjög þakklátt fyrir það en slíkar gjafir eru líka lagðar fyrir listráði það áður en við þykjum þær og til dæmis eru í ráðhúsinu núna myndir eftir hann Einar Fal Ingólfsson sem að sýndi hjá okkur fyrir nokkur síðan sem að hann gaf bænum en þá náttúrulega hafði Hafnarborg tekið mjög ríflegan þátt í framleiðslu verkana. Þannig að það má segja að þetta er svona kaup-kaups þar.
En gestastofan?
Gestavinnustofan, hún Borgar. Er upp í reisi og hérna þar skiptir nú reglulega núna nú engin í íbúðinu, það verður að nota tækifæri, við þurfum alltaf tíma svona aðeins til þess að haldinni við og taka til.
Þannig þetta er íbúð í reisinu sem er í reisinu, aðgengilega fyrir listafólki.
Já, og þú sækir í gegnum, þetta er ResArts og er bara alþjóðlega svona lista hérna vinnustofu miðlun og fólk borgar held ég 500 evrur fyrir að fá að koma til okkar og það er starfsmaður bara hjá okkur sem að sér alfarið þetta, þannig að hann velur, en síðan höfum við samkvæmt stefnumótun hafnaborgar tekið frá nokkur slott á ári sem við notum fyrir okkar listrænu starfsemi þannig að þeir listamenn sem koma að dvelja þeir þurfa ekkit endilega að vera sín í hafnaborg þeir eru bara að koma til þess að vera á Íslandi eða í hafnafirði og margir eru að taka myndir og teikna og vinna hérna og kynnast einhverju fólki það var hér maður frá Ástralíu bara í síðasta mánuði sem að var nú komin hingað bara svona til þess að hérna sækja sér innblástur ég hitt hann og talaði við hann ég átti það á því að hann var mjög svona pólitískur ég vissi að Ólafur Árni Ólafsson myndlistamaður var staddur í bænum á þessum tíma þannig ég kom þeim saman og hvatti þá til að drekka kaffi saman og spjalla og ég held að það hafi verið mjög ánægilegt og hérna við reynum að búa til einhver svona tengsl
yeah.
en stundum erum við beinlínis að nýta rýmið fyrir okkur og til dæmis höfum við tekið það frá í ágúst á næsta ári þegar við erum að fá einhver íslenska listamann sem býr erlendis að þá getur hann verið í íbúðinni Guðný Rósa Ingimarsdóttir, hún var í íbúðinna meðan hún var að vinna sinni sýningu þannig að við höfum reynt að sem sagt, nýta íbúðina betur í þágu stofnunarinnar undanfarin misseri og það er alveg í samræmi við stefnu ja. Hafnaborgar
Þannig að íbúðin er í raun vinnustofa
hún er vinnustofa og það sem kannski hennar sérstaða hér er að við höfum þetta nú bara ágætlega stór eða svona íbúð, hún var nú innréttu 1986 og hefur ekki miklu verið breytt síðan þá en allt í lagi, svona fólk bara er ánætt með þetta og það er mikil svona andi í íbúðinni og fólk hefur leiði til þess að vera hérna með fjölskyldu sína og mjög margir listamenn hafa valið það að fá fólki sér til sín kannski í upphafi eða lok dvalar þannig að hérna, þeir njóta þess líka svolítið að fá að vera í Hafnarfirði í íbúð sem svona já og hérna dvelja hér í svolítið stund og við hefum kvatt fólk og erum mjög, í mér sagt þessi mjög ströng þegar ég spyr gesti hvort þessi ekki örgulega búin að fara í sund
Já, prófa alla lögurnar Já,
ert ekki búin að fara í sund
Það er eiginlega nöðsilegt að henda sér já. Í sund
En þarna koma sem sagt bæði íslenskir og erlendir listamenn ég sem sagt íslendinga búsettir erlendis dvelja í svona cirka mánuðu stundum lengur stundum skemur og eru alltaf kynnast hafnafyrði og sækja sér einblástur hér og taka þátt í samtali list.
Já, þetta er þarna skemmtilega viðbót í raun og Já. Kannski eitthvað sem að fáir gera sér grein fyrir að það er líka líf þarna upp á loftinu
já, það er líf þarna
upp á loftinu og mögulega eitthvað líf sem er að skapa list í öðrum löndum
já, og það sem Hafnarfjörður kemur í gegn og við held ég á næsta ári að þá er nú að koma hérna listamaður í vinnustofunni frá Kúkshafen sem er vinabær Hafnarfjörður og við fagnum því innilega þegar það getur gengið að þetta gangi og annað sem við getum sagt frá er að listamaður sem var hérna í ágúst bandaríkjamaður frá Chicago kemur þar úr þessu milljónasamfélagi að hann lenda á forsíðu fréttablaðsins hún fannst það nú ekki leiðilegt
Nei, og fyrir hvaða sakir?
Það var vegna sem stóð fyrir utan Hafnarborg þegar var verið að reyna að búa til regnboga á hinsegindum
Já hann hefur bóttið farið með blaðið að hann með sér heim
Algjörlega
Og nýja list vonandi í farteskinu líka Já. En við erum búin að fara ansi víða í þessu spjall okkar og hlustendur þáttar eins að þetta vera komnið með nokkuð góða tilfinningu fyrir með þessari fjölbreytt og faglegu starfsemi sem að er að eiga sér staði í Hafnarborg menningar og listamiðstöðu Hafnarfjarðar en ég með þetta cirka tvær spurningar að lokum áður en að ég sleppi þeirra stað út í daginn í frekari listsköpun og uppsetningu og sýningu og svona þannig að þú getur fara að draga fram hamarinn og málbandi
Já, ég var nú að múra í gær
Já, eða múra, það er eitthvað þessu Hver er svona eftirminnilegasta sýningin sem þú hefur tekið þátt í uppsetningu á í Hafnarborg og átt einhverja svona eftirminnilega sögur frá Hafnarborg?
Það er náttúrulega óteljandi sýningar og ég meina það er náttúrulega kannski manni þykir alltaf mest vænt það sem er að vinna í akkurat núna og Guðjón Samúelsson á algjörlega hugminn allan þessa dagana og hérna
draumurinn, það er svolítið búið að vera draumur í nokkur ár. Já, algjörlega
búið að vera draumur lengi en eftirminnileg sýning er kannski getið dregið fram sýningu Egil Sæbjörnssonar sem var í safninu árið 2016 og þá byrjaði það sem svo samvinna á því að það var haldin svona vinnustofa fyrir fjölskyldur það sem að fjölskyldur komu og leiruðu úr tröllategi eða brauðtegi sem var síðan bakað og svo var það tekið og var stækkað upp í yfirstærðir og búnir til hlutirnir sem að fjölskyldurnar höfðu búið til og það var síðan það sem sýnt var í Hafnarborg ásamt vídeo upptök eða svona hérna, teiknimyndum sem að Egil hafði búið til og á þessum teiknimyndum að þar glitti í svona anda Hafnarborgar að því að svona, það er í þessu gamla húsi ákveðin andi sem fylgir okkur og Egil hafði einhvern veginn tekið eftir því og vann með það í hérna, sínu myndbandsverki
Já,
Þannig að það glitti þarna í einhvern sem að já, fer húsið og hérna hjálpar okkur flesta daga.
Og hefur þú orðið, vörðið þennan anda í húsinu?
Það er andi í húsinu, ja. Það er góður andi í húsinu virkilega og það er náttúrulega þannig með gömul hús að þau eiga stundum svona sína spretti og hérna það var starfsmaður hjá okkur sem að fekk svona konu sem sér lengra en nefi nær til þess að koma og fara húsið og fara með blessunar orð og ég lefði það bara, mér varst það bara eðlilegt fólk á að líða vel í vinnunni og hún taldi þetta nöðsynlegt og hún gerði það og ég ekki frá því okkur líði bara öllum vel í Hafnarborg með þetta með okkur.
Er það ekki?
Jú.
Þetta er örugglega list unnandi.
Alveg örugglega. Alveg örugglega.
Ef ekki bara láta þetta verða loka orðið okkar í dag ég bara þakka innilega fyrir fjallin.
Takk fyrir mig.